Kakšno je poslanstvo v bistvu razrednika v takih programih v primerjavi s temi večinskimi programi osnovne šole?
Razrednik učencem v teh programih menim, da ima ob dolžnostih razrednika tudi priložnost, da otroke globlje spozna, saj je v oddelkih manj učencev, da zelo hitro razvijemo eno skupnostno dinamiko, kjer tudi zelo hitro zaznavamo tako radosti kot pa tegobe vsakega posameznika, kar je za razrednika veliko krat obogatitev, se pa najdejo tudi trenutki, ko so težki in boleči.
Jaz mislim, da je vloga razrednika v razredih, v katerem poučujemo učiteljice v programu z nižjim izobrazbenim standardom, zelo pomemben in zelo velik. Smo en tak podaljšek vsega, kar se jim dogaja doma v prostem času. Smo en pomemben opazovalec in spremljevalec, kaj se z učenci dogaja. Jih spremljamo, vzgajamo, poučujemo, spodbujamo. Smo ena taka dodatna družina. Smo zelo povezani, se pa zelo veliko vidimo. Razrednik ima namreč tako vlogo, da ni samo razrednik, ampak poučuje tudi večino predmetov. Tako da se praktično z učenci vidimo vsak dan vsaj 2 do 3 uri dnevno, kar pomeni, da veliko lažje spremljam njihov napredek, pa tudi opazim kakšne težave, ki se pojavijo na poti.
Se pa pojavijo tudi specifične težave, včasih tudi takrat, ko nek učenec do nekega razreda vseeno obiskuje večinsko šolo, potem ko pač ne gre, se prešola na ONIS. Kaj doživljajo lahko takrat učenci?
Za učence in starše je to velika sprememba. Ugotavljamo, da je ta naš prostor še vedno zaznamovan z neko stigmo o teh programih, kar pa seveda se trudimo tukaj presegati. Menim, da se vedno znova izkaže, da učenci v naših programih potem zaživijo, se sprostijo, delujejo svojim tempom in se tukaj tudi začnejo dobro počutiti, kar potem tudi svojcem, ki jih spremljajo, daje pogum in jim pokaže, da je to prava pot in tudi to umirja stiske, ki se gotovo vedno s tem pojavijo. Se mi zdi, da je to ena priložnost, kjer potem tudi učenci, ki so že vključeni in ko pride nov učenec, ga vedno toplo in lepo sprejmejo in so veseli vsakega novega sošolca in tudi zaradi majhnega števila se hitro povežejo kot skupnost. To je moja izkušnja.
Je pa pomembno, da ima vsak učenec, tudi če ima v večinski šoli recimo učne težave, da dobi priložnost, da zasije.
Vsak si želi biti uspešen in je to ena zelo pomemben dejavnik tega, kako se otroci doživljajo. Če ta neuspeh enkratna izkušnja, je lahko tudi dobra izkušnja, bom rekla. Ne? Če pa je ponavljajoč, pa to začne rušiti samozavest otroka, pogled nase in na svoje sposobnosti se zagotovo spremeni in to pol privede do najrazličnejših težav, ki jih otrok sam ne more razrešiti. Na neki točki mu tudi starši pri tem ne more več pomagati. S tem, ko se ta neuspeh veča, ne, se večajo seveda tudi težave, vedenske težave, psihosomatske težave. Ne. Takrat je res že zelo skrajni alarm, da je potrebno nekaj spremeniti. In mislim, da otroci, ki pridejo k nam, nosijo s sabo ogromno enih stisk, ampak bolj pa veliko krat zasijajo, najdejo nekaj, v čemer so uspešni, dobijo eno potrditev in lahko mogoče začnejo spet postavljati ta svoj prostor v svetu in samozavest.
Mojca Lapanja, vi ste specialna rehabilitacijska pedagoginja in hkrati tudi logopedinja, surdopedagoginja. Vi se ukvarjate z govornimi težavami učencev. Kakšne težave se običajno pojavljajo pri govoru, komunikaciji, pri otrocih v tem programu?
Otroci nimajo kakšnih drugačnih govorno-jezikovnih motenj in težav v komunikaciji kot normalna populacija. So težave v govoru glede artikulacije posameznih glasov, so jezikovne težave na nivoju besedišča, sestave povedi. Res je tudi nekaj jezikovnih težav zaradi tega, ker otrok izhaja iz tujejezične družine, ni njihov materni jezik slovenščina, Kar se pa tiče same komunikacije, sta pa dve posebnosti. Če ima otrok motnjo avtističnega spektra, pride v sami komunikaciji težave na nivoju samega odnosa, vzpostavitve komunikacije, imamo pa letos tudi primer učenca, pri katerem pa gre za govorno apraksijo, se pravi, da govora ni zmožen in uporablja komunikator, pa se sporazumevamo in za osnovno komunikacijo in delo v razredu zelo uspešno zmenimo tudi preko mimike, kreten, gest in pouk poteka. Zanimivo.
Vaše delo se ne omejuje zgolj na delo z učenci, ki imajo to vrstne govorne motnje, ampak veliko sodelujete tudi z njihovimi starši.
Ja, tako je. V vseh primerih, da ima otrok neke težave, je pomembno delo iz starši, ker starši so tisti, ki so podporni član pri premagovanju teh težav in primankljajo v domačem okolju. So redna srečanja starši, na katerem jim tudi pokažem, podam vaje, ki naj jih doma izvajajo, ravno v namen, da vsi skupaj delamo v največjo korist njihovega otroka, ga podpiramo tam, kjer našo strokovno in domačo pomoč tudi potrebuje.
Tamara Ortar, vi ste inkluzivna pedagoginja, sicer pa ste strokovna sodelavka na ONIS in PPVI programih na osnovni šoli Idrija. Se pravi, kakšna je vaša vloga?
Moja vloga je predvsem urejanje dokumentacije, ko pride do tega, da se učenec prešola na naše programe. Če gre za učence in starše naše večinske šole, se že takrat priključim zraven, naredimo prepis na našo šolo. Z učenci in starši se tudi dogovarjam za skupna srečanja. Oboji lahko pridejo že predčasno na našo šolo, da si jo ogledajo, da jim predstavimo program, ponudimo tudi možnost, da v bistvu učenec prisostvuje pri pouku kakšen dan, da dobi v bistvu boljši vpogled in da ko se k nam pridruži, da ni v bistvu to tako velik šok. Sicer je najbolj idealno, da otrok pride k nam s 1. septembrom v začetku šolskega leta, ni pa tako nepogosto, da ne pride tudi sredi šolskega leta.
Posebnost teh izobraževalnih programov je, da vsak učenec, ki pride k vam v ta program, dobi torej tim strokovnih sodelavcev in učiteljic tukaj v tem programu, zanj oblikuje individualiziran program izobraževanja.
Tako je, ja. Vsak učenec pri nas ima individualiziran program, to je nek v bistvu uradni dokument, ki ga šola pripravi za učenca s posebnimi potrebami. V njem so zapisane vse te prilagoditve, pa načini pomoči, ki v bistvu omogočajo, da učenec lažje sledi pouku, pa da doseže v bistvu nek svoj potencial. Program običajno zapišemo v sožitju z starši, največjo vlogo tukaj pa da razrednik, ki program oblikuje v sodelovanju s strokovnimi sodelavci. Vedno se pa popraša tudi učence in starše, da baš tu dajo svoj košček temu programu. Sproti spremljamo napredek učenca, zagotovo pa ob koncu šolskega leta se napiše evalvacijo individualiziranega programa, kjer v bistvu skupaj starši in učenci pregledamo, katere cilje smo dosegli, kako uspešni smo bili in kaj bomo še naredili to za prihodnje šolska leta.
V kakšne poklice pa se lahko usmerijo tisti, ki končajo te programe, v katerih poklicih jih največkrat najdemo?
Ko učenec zaključi 9. razred na nižjem izobrazbenem standardu, se smatra, kot da je zaključil 7. razred redne osnovne šole, kar pomeni, da ima nedokončano osnovno šolo. Zato se po 9. razredu lahko vključi v programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja 2 leti. Na razpolago imajo 5 nižjih poklicnih šol, in sicer pomočnik v biotehniki in oskrbi, preoblikovalec tekstili, obdelovalec lesa, pomočnik pri tehnologiji gradnje in pomočnik v tehnoloških procesih. Ko učenci oziroma dijaki takrat zaključijo ti 2 leti izobraževanja, se smatra, da so zaključili 9 razredov redne osnovne šole in se po tistem lahko naprej vpišejo na 3-letne srednje šole. Zelo pomembno za naše učence je pa tudi to, da jim povemo, da jih seznanijo, da imajo zaradi odločbe pridobljene strani Zavoda za šolstvo brezplačno bivanje v dijaškem domu in sicer v centru Janeza Levca v Ljubljani.
Sara Sušmelj, vi ste pedagoginja in hkrati druga učiteljica v prvem razredu ter v podaljšanem bivanju v tem programu. Kako izgleda to podaljšano bivanje v tem programu? Je drugačno kot recimo, kjer so vključeni učenci večinske šole?
Ja, podaljšano bivanje je v bistvu ena oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga organizira šola v okviru razširjenega programa in je namenjeno za naše učence od 1. pa do 9. razreda, tako da jaz imam vseh 9 razredov skupaj, tudi z učiteljico Bernardo. Podaljšano bivanje je v bistvu razdeljeno tako na samostojno učenje, v bistvu tukaj ponovimo, poglobimo snov, napišemo domačo nalogo, izhajamo nekako iz pouka, pa na tem gradimo potem naprej. Potem so še tukaj sprostitvene dejavnosti, pa neko aktivno preživljanje prostega časa, beremo različne knjige, včasih si ogledamo kakšen dokumentarec o naravi, o živalih, kakšno risanko ali film, gremo na igrišče, kar učencem paše tisti dan nekako. In potem je seveda tudi tukaj kosilo, da se naučijo nekako kulturno obnašati v jedilnici, kako pravilno uporabljati pribor pri mlajših učencih in to je nekako tono. Jih je vključenih vsaj 9 razredov skupaj, tako da zdaj tukaj res lahko nastane ta starostna razlika in je mogoče včasih težko organizirati neko dejavnost, ki bo vsem zanimiva.